Dobrodošli u podcast Zaviri ispod površine na talasu Radija Slobodna Evropa. Posvetili smo ga sportu, onom koji donosi svjetska i evropska odličja, ali je rijetko na naslovnicama. Riječ je o drevnom nadigravanju koje čuva tradiciju Mediterana i pronosi radost življenja. Pobjediti je u tom sportu važno, ali jednako tako i proslaviti uspjeh sa porodicom, prijateljima i suparnicima. A ima se što slaviti. Osvojene medalje i titule svrstavaju domaće bučare među najbolje u Europi i svijetu. Tako Gracija Stjepčević ima titule omladinskog šampiona svijeta, dva svjetska rekorda do 18 i 23 godine, a nedavno se vratio iz Alžira sa titulom omladinskog svjetskog prvaka. Ima samo 19 godina.
A početaka se sjećam, tata, prvi Alžira tu, Miro Petković, on je najbolji crnogorski bučar svih vremena, tako sam njega gledao. Tata isto igra uvijek, to u mjesto Donja Lastva, tu se svima se ne bave bučanjem i tako sam ja krenuo.
Ovaj najveći uspjeh do sada, titula svjetskog prvaka u omladinskoj konkurenciji. Jesi li očekivao da možeš ostvariti taj uspjeh?
Aj, očekivao jesam, ali sam znao da će biti puno teško i iako na kraju te utakmice polufinale i finale nisu bile toliko teške, radimo odlične igre. Ispostavilo se da je to lako, ali na terenu je trebalo igra odlično da bi to ispalo tako lagano kao što je ispalo.
A kako se zapravo priprema jedan bočar? Koliko su tu važne fizičke pripreme? Koliko je važno biti dobar atletičar za bočanje?
Pa iskreno, prvenstvo izbijanje štafeta su mnogo zahtjevne. Treba biti 5 minuta full spreman. Treba biti fizički, psihički. Znači 5 minuta treba trčati bukvalno na nekih 90% i biti jako precizan. Da, to treba puno vremena. Treninga svaki dan, jako nije lako nekad nešto malo da boli noga, stomak ili bilo što da je, odmah se pada taj dan sa snagom i nije lako, a treba biti kad je liga svakih 7 dana utakmica, to svjetsko prvenstvo i evropsko kad idemo, to prenatrpaju te trke i teško je držati to sve fizički.
Tivčani ne odustaju od bučanja čak i ako se bave nekim drugim sportom. Dejan Stjepčević je od sredine 90-ih u reprezentaciji, potom je bio selektor mladinaca, a onda do prošle godine vodio uporedo i seniore. U međuvremenu je na svjetskom prvenstvu u Argentini prije deceniju osvojio u paru sa Miroslavom Petkovićem bronzanu medalju. Danas je rukometni trener prvoligaške ekipe, ali i dalje igra na buče.
Prve buče sam igrao u Gurdin Lavcima, što je selo gdje su urođeni moji roditelji, otac i majka, i gore su bili terori. I eto, prve buče su stigle, majka bila turistički lernik i dobila iz Francuske buče iz Pariza i eto, to se sjeća tih prvih buče koja smo počeli da igramo. Inače, prvo smo igrali s onim prestižnim urbanim bučama, pa su onda bile bakelitne buče, prestižno isto. I onda, poslije nekih 10 godina su počele metalne buče i eto, znači od malih lovu sam bukvalno to svaki raspust zimski i šao kod babi i djeda u Vrnolastu i gore i rovuću.
Isto to odluči da se baš odaberu buče umjesto recimo fudbala ili sličnih profitabilnih sportova?
Pa da je u mene čisto buče bilo jako sporedni sport, jer ja sam od malena u vrštenju školu sam trenirao košarku, pa sam ono u srednjoj, to je u osnovnoj srednjoj sam ljeti vaterpolo, zimi košarku, osnovna škola, onda sam krenuo rukomet i u rukometu sam imao trenutno i sada trener sam prve ekipe Partizana Stipe, igrao u Crnogorsku ligu, osvojili smo i titulu i Crne Gore i onako. Eto, to mi je prvi sport. Buče su uvijek bilo onako nešto što voli, što je tradicija, ali uz buče sam uvijek bio u još nekom sportu.
Priča o bučanju neizostavno prati i jedinstvena manifestacija koju je iznjedrio ovaj sport u Boki Kotorskoj. Bučarska olimpijada u Tivtu koja traje preko 7 decenija. Evo dijeliće zapisa koji su nam ustupili Bučarski klub Palma i rediteljka Jana Radan iz kratkog dokumentarca Ošponde, 70 godina bučarske olimpijade u Tivtu.
Bučar su meni familija, bučar su mi život, bučar je način, ono, mediteran, posebno bučar.
Olimpijada je puno više od samog takmičenja. To je tradicija i rivalstvo i druženje i pjesma i prestiž i šala i karte, vino, cakule, svađa ili bolje reći kontrastanje.
Pored zoga onog prostora na kojoj se igra, znači te pjesovite podloge ovoj vičanih glavinama i špondama, za mene zog i ono sa strane, tamo gdje su banci, gdje je obično taj sol sa dežanu vina, gdje je bio legendarni sengvič sa slanom ribom, uvijek jedna slana riba na kruk, pa ono malo umočeno u maslinovo ulje. To je bilo najvažnije.
Onda prvi izlaste, išlo se na zog, jer je tamo bio, jel, simpatija je bila tamo regularno. I ovo sam rekla da se buče familija koji isto ekipu igraju žede, svi i on.
Prva bučarska olimpijada je održana avgusta 1952. godine, a lokalni hroničari su zapisali da su buče bile od svetog drveta, Legno Santo, koje se na primorju zove i pakovo drvo. Ono nije raslo u Europi, ali ga je uvozio tadašnji tivački remontni zavod Arsenal. Po starim pravilima bučarske olimpijade, svaki susret se igra u dvije dobijene partije dok jedna ekipa ne osvoji 21 ponat. Treća partija se igra do 15 ponata. Kako nema vremenskog ograničenja, ostalo je zapisano da su finale 2011. godine Kalimanjac i Brđanin igrali čak 11 sati. A evo kako je bilo na ovogodišnjoj bučarskoj olimpijadi. Mato Krstović.
Sada mi brojimo preko 60 ekipa, svaka ekipa daje minimum 6 članova. Dakle, radi se o velikoj cifri, naravno svaki od tih učesnika dovodi svoju porodicu, dovodi prijatelje. Dakle, ovdje imamo svake noći po par stotina ljudi koji prate, posmatrača koji prate, koji gledaju na buču, igraju na karte, zabavljaju se, čakulaju i tako dalje. Mi smo ovako živjeli ranije, znate, ovo je bio vid razonode, dnevni izlet, da se tako izrazimo, a vidite gdje se nalazite, nalazimo se dakle, u brdima pod granama lovora, masline i bagrema, i velikoga duba, dakle ovdje nema mjesta nerozije, ovdje nema mjesta u nekoj brizi, tako da tu napornu svakodnevnicu koja nas svakodnevno pritiska, ostavljamo dolje na nižim nadmorskim visinama, a ovdje dolazimo da se relaksiramo, da uživamo, bilo da igramo na karte, bilo da gledamo, bilo da pjevamo. Bučarska olimpijada nema mnogo pravila, ovo nije uniformisano neko takmičenje, dakle vidjet ćete ovo jednostavno opušteno nadmetanje, sportsko nadmetanje, ali jedno pravilo, jedno od pravila, nema i puno, ali jedno od glavnih pravila je da učesnici svi moraju biti iz Tivta.
Tivački hroničari su zapisali i da su 80. godina prošlog vijeka na bučarskoj olimpijadi prvi put učestvovali i ženski klubovi. Jedno od onih koji i danas nastavljaju tu tradiciju je Božidar Kačelanović.
Buče igram, ja mislim o svoje 5. godine, sigurno. To sam naslijedila od svog oca, a ono svog djede i generacijama je to inače u Čelanoviće, pogotovo gore na u Kalimanj. I mi imamo naše zogove. I zašto buče? A ne znam, to je ljubav. To je i sport, ali je većinom ljubav i fešta. Jer to sa vas da igra nekako prijateljski, normalno, znači kad se pobjedi, ali je više za druženje, za da se poslije toga popije, za pjeva, kako ja i tako.
Ove godine je organizovana i prva ženska bučarska olimpijada na kojoj je bila najbolja ekipa Brđanke, a takmičile su se i u osmini finala muške kategorije. Nives Sindik.
aktivno učestvujemo na olimpijadama nekih 20-ak godina. To je tradicija. To je tradicija u Tivtu, to je više od sporta, mogu reći, jer je prvenstveno i ono što je najvažnije na ovim olimpijadama druženja. To je sve ono što slijedi nakon odigranih utakmica, bez obzira na ishod, iako svi težimo naravno pobjedi, to nam je velika želja, ali najbitnije je ipak druženje i sve to što slijedi poslije. Unazad i više od 20 godina mi smo jedna od mlađih ženskih ekipa. Naše tetke, majke su osnovale prvu žensku ekipu, bile su također pod imenom Prđanke. I to se tako nastavila tradicija, prenijelo se i na nas, ta ljubav, a inače je tradicija, to su inicirali sve naši džedovi, a sve se počelo na terenima nekih 50-ak metara iznad ovih. I kažem, to je prosto najviše ljubav, a onda u 100 godinama postane i nama tradicija, ipak 20 godina nije malo.
Dijana Sindik.
Svake godine nastupamo na Vrčarskoj olimpijadi i to je više 20-ak godina. Mislim, ja sam igrala od djetinjstva, ovo su zogovi gdje sam ja bačila prvu svoju buču dok sam bila baš mala. Svaku večer sam dolazila na te terene i igrala, tu se nalazi moja kuća. Moj djede, tata, mama, tetka igrala za prvu žensku ekipu koja je igrala ođena iz Vrčarskog kluba Brđanin Mažine, to su također bile Brđanke. Su te dviča reprezentacije, učestvovala sam na brojnim svjetskim i evropskim prvenstvima, ostvarila sam neke medalje, mislim, većeg značaja, imam jednu evropsku medalju sa evropskog prvenstva iz Hrvatske 2013. godine. Kod nas je to malo teže bilo da se ostvari, mi nismo imali žensku ligu kao što to imaju neke Hrvatska, Slovenija, Italija, Francuska, kod nas se to igra miješano sa muškarcima. Mi nekad nismo ni mogli da igramo jer sa muškarcima, jer pravilo Crnu Goru nije nalagalo da igraju žene miješano sa muškarcima. I tada smo se same trudile da dolazimo na terene, da igramo. Mogu reći da interesovanje raste iz godine u godinu, je sve veće. Svake godine se priključi po nekoliko ženskih ekipa, ove godine ja mislim da ima 5, što će biti atrakcija.
Osim dodjele pehara i medalja, Bučarsku olimpijadu prati i stari običaj od njenog nastanka. Nagrada za pobjednike je demižana od 5 litara vina i ta se tradicija održala do danas. Ostala bučarska takmičenja prate nova pravila o kojima nam priča Dejan Stjepčević, nacionalni i internacionalni sudija.
Pa znate kako pravila, malo koji sport ima toliko puno pravila kao što si mogućen, tako da ovako... Minimalno nije lako, kod počne da igra buče, brzo se i zaljubi u njih i to bude kao neka rekreacija ako se ne baju profesionalno, ali što se tiče pravila, baš ima dosta. Mi trenutno u Titu imamo tu tradicionalnu bučarsku olimpijadu, to je prvi Tita, inače i samo igraju samo igraju igrače koji su rođeni u Titu, koji imaju ličnu kartu Tita. To se igra po tim starim pravilima, nešto je dugačak 28 litera, to se igra od pola terena pa nadalje i tu nema puno pravila, to je što neka stara pravila kako se nekad igrao. A sekundarnim pravilima trenutno imamo 6 disciplina, znači tu su klasični parovi, znači dvojice igraju, pa pojedinac, pa imamo krug, prvo je precizno izbijanje i imamo zadnjih 20 godina već tu gdje smo mi bili jako malo slabije, ali zadnje smo i tu pokazujemo kvalite, to su brzinske izbijanje gdje se trči 5 minuta u krug i gađaju se te buče na određenim pozicijama. Tu treba biti bukvalno vrhunski sportista, atletičar, da bi mogao da postigneš rezultate kao što trenutno postigne igrači Stjepčević. Znači svaki dan kondicioni trenizi, trčanje, dužinsko, pa onda aerobno, anaerobno, tako da baš ima, treba dosta da se čovjek posveti tome svaki dan na trenira da može da igra te discipline. Jer uvijek kažu bočari kao penzionerski sport, ne u zadnju, znači nova pravila daju sve da se igra što kraće, a kažem vam je disciplina gdje se mora i trčati, tako da trebalo je da uđe i olimpijski sport u Francuskoj, Parizu, ali nije uspio.
Neprocjenjiva tradicija boćanja u Crnoj Gori i veliki uspjesi tako malog broja boćarskih klubova mogu se nastaviti jedino ako oni koji odlučuju o prioritetima shvate da ne postoje važniji i manje važni sportovi. Ako mediji počnu izvještavati i o svjetskim medaljama u boćanju koje su jednako vrijedne kao u bilo kom drugom sportu, jer treba ulagati i u sportove koji nisu na listi surove profesionalnosti i profita, ali imaju tradiciju i kulturološku važnost koja se ne može platiti. Treba ulagati u mlade nadarene sportiste poput Gracije Stjepčevića, koji za sobom ima svjetska odličja, a tek je postao punoljetan. Evo što kaže o tome kako zainteresovati mlade za boćanje. U konkurenciji mnogo profitabilnijih sportova u koje se mnogo više ulaže.
Na mlade je jako teško kod nas zadržati zbog dvorane koju malte ne nemamo, bez krova na glavom je to puno teško. Naprimjer, u Hrvatskoj i u drugim zemljama ima puno dvorana i mnogo je lakše. A kod nas ima jedna dvorana i ta jedna dvorana nije stalno u funkciju, tako da preko zime djeca onda dostanu. Naprimjer, ovo ljeto, evo, dođe u Donju Lasu kod nas, ja sam ih trenirao, bilo je desetak male djece koje stvarno imaju volje, i vidi se da imaju i talenta i to je šteta što nemamo krov na glavu, da se kaže.
Gracija je trenutno u Istri, gdje je nekoliko mjeseci zimi igra za boćarski klub u Puli. Za razliku od Crne Gore, u drugim mediteranskim zemljama, poput susjedne Hrvatske, se puno više ulaže u boćanje.
Pa evo, ja sam sada u Puli, tu su me zvali prošle godine, ovo mi je druga godina, da malte ne igram boćanje i od toga da mogu živjeti, tako da mi je to odlično. Dolje sam igrao, znači, u Palmi, u Tipu, Crnoj Gori, u Hajduku iz Dubrovnika, koji je također sad upadljivak, ali dolje nije to baš toliko profesionalno kao ovdje, kao Italiji, Francuskoj. A budžaki klub Pula, mi su više Hrvati, Hrvatske bili prošle godine i bili među osam najboljih u Europi.
I kako vidiš neku svoju bućarsku budućnost? Što je naredni cilj?
Pa eto, mislili smo da će buće postati olimpijski sport, ali sada kada nije 2024. u Parizu, pitanje će li uopšte ikad. I tu je bio najveći cilj se spremati za to, probati osvojiti medalju, ali to će možda neke druge generacije, pitanje će li bućanje biti olimpijski sport dok ja budem igrao profesionalno. Pa eto, cilj je probati sljedeće prvenstvo, moramo ostvariti dobre rezultate, prvenstvo su maltene najvažnija, nema ništa ljepše nego predstavljati svoju zemlju na takvim takmičenjima. I sa ekipom Pula ove godine smo značajno se počeli probati biti prvaci Hrvatski, iako to neće biti ni malo lako. Hrvatska liga je treća naša liga na svijetu, mi ćemo probati igrati opet u Europi i probati u Europu što dalje.
A u Europi je ove godine od crnogorskih klubova daleko stigao boćarski klub Majini iz Budve. Plasirali su se na Final Four Lige šampiona. Član Majina i reprezentativac Tomislav Ranković.
To se igra 18. 19. novembra u Poreču. Tu smo mi, tu su dvije ekipe iz Italije i jedna ekipa iz Slovenije. Znači, u polufinalu već izvučeno zvijebom, voljom zvijeba, igramo sa ekipom La Perosina iz Italije.
I što očekujete?
Samim plasiranjem na Final Four, to je najveći uspjeh, rekao sam. I u četvrtfinalu smo imali prvaka Hrvatske ekipu koja ima budžet oko 150.000 eura, a naš budžet sa svim putovanjima ove godine oko 15.000 eura. Tako da sve vam jasno kako smo iznenađenje preredili samim tim što smo se iz dva meča plasirali na Final Four. Tako da tamo to su igrači koji su profesionalci u tome. Mi smo maltene poluamateri, borit ćemo se sigurno, ali 90% šanse su da izgubimo, 10% možda da dobijemo. Eto, to je neki procenat.
Evo, pomenuli ste omjer ulaganja u boćanje u Hrvatskoj, u Crnoj Gori. Evo, recimo, imamo i omladinskog prvaka svijeta i na nedavnom evropskom prvenstvu je postignut značajan uspjeh. Međutim, ovog sporta nema mnogo u javnosti, nema ga mnogo u medijima, o njemu se mnogo ne govori, možda na lokalnom nivou, ali ne dalje od toga. Što mislite zašto i kako to promijeniti?
Znate što, proteklih godina je počelo da se priča o tome. U Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Francusku, oni su u boćanju neke vele sile. i tamo se jako puno ulaže, oni imaju mnogo zatvorenih dvorana, djeca se bave tim sportom i sve. Ovdje to sve na nekom amaterskom nivou, ali svim tim našim uspjesima i ekipe Palme i Stivte, ekipe Vala iz Herce i Novoga, smo malo promijenili. Proteklih par godina imamo mnogo jaču ligu jer dovodimo igrače iz inostranstva, iz Slovenije, iz Hrvatske, iz regiona i onako liga je dosta jaka, traje ljeti i već su i mediji počeli da pokazuju veliko interesovanje i u regionu je veliko interesovanje. Tako sad i ove medalje što smo uzeli na Evropsko prvenstvo. Tako da proteklih par godina ima interesovanje. Prije to bilo dosta onako, dosta se malo znalo o boćanju.
A da bi se znalo više, potrebno je da se na buće može igrati i u zatvorenom prostoru, kad zogove potopi kiša. No ni budvanski boćari nemaju halu za treninge zimi, pa se mladi brzo okrenu drugim sportovima, kaže Ranković.
Pa znate što, u Tivtu je to mnogo izraženije zato što je tamo, da kažemo, kolijevka boćanji. A sad ovi uspjes, pogotovo u Evropi, ovi uspjeh je to smo napravili, tako smo probudili svijest kod mladih. Tako da već u Budvi imamo jedno 6-7 baš mladih klinaca koji dolaze, kupili smo im i male boće i oni igraju sa nama. Sad najveći je problem što mi nemamo zatvorenu dvoranu i kad krene loše vrijeme, mi koji moramo da smo u formi, to idemo u Tivat da treniramo u halu, a ta djeca već okreću se drugim sportovima i malo te ne u tih 4-5 mjeseci zaborave na boće. To je najveći problem Budve, što nemamo tu zatvorenu dvoranu da bi ta djeca u kontinuitetu trenirala i ostala u stvari na boćanje.
Prema podacima UNDP-a, skoro polovina mladih koji su učestvovali u njihovom istraživanju ne prisustvuje sportskim događajima, a oko 25% njih se ne bavi nikakvom fizičkom aktivnošću. Kako onda očuvati tradiciju mediteranskih sportova poput boćanja? O tome razgovaramo sa najtrofejnijim sportistom u Crnoj Gori. Ima olimpijska, svjetska i evropska odličja, a njegovo ime je uvršteno u kuću slavnih vodenih sportova. Naš gost je vaterpolista iz Kotora, Mirko Vičević.
Jako je to važno, to je jedna izuzetno interesantna tema svima nama. Mediteranski sportovi ili sportovi koji su tipični za određeno podneblje nose u sebe tu čar, nose ne samo tradiciju i nastavak, nego nose povezano u mnogo čemu. To je ambijent, to je način života, to je odmjeravanje kroz sport. A kako biti i odmjeriti se nego onako kako živi. Znači, 100% podržavam da je fantastičan sport. Nažalost, u Kotoru nema mnogo aktivnih igrača, barem koliko ja znam, ali nadam se da će ovi rezultati izvanredni koji već više decenija postižu naši boćari, da će uključiti nove planove, nove zainteresirane za jedan fantastičan, vrlo zahtjevan i rekao bih jako, jako popularan sport. Nije još uvijek olimpijski, ali nadam se da će i olimpijski sportovi, ta familija se širi, sportovi su i u zavisnosti od organizatora, svaki domaćin ima mogućnost da predloži da stavi na programu neke nove sportove, one u kojima smatra da ima i neku tradiciju, neke sportove kojima je posebno vezan, tako da generalno mislim da će boćanje sigurno biti u budućnosti i na olimpijskim igrama.
Ta tradicija se svakako održava zahvaljujući tome što je nastavljaju mladi. E sad meni se onako sa vaterpolo i boćarskih tribina čini da je odnos mladih prema sportu drugačiji nego prije nekih 30 godina, na primjer, kad si ti počinjao svoju sportsku karijeru. Što misliš o tome?
Mi u klubu kojem radi sad u vaterpolo akademiji Kataro i u reprezentativnim selekcijama Crne Gore kroz vaterpolo i u ostalim klubovima u kojima sam imao ovako i ovako upliva i kao igrač, a kasnije kao trener, taj fenomen ili dešavanja vezana za promjene koje su nastale upravo u tom segmentu su jako interesantne i mnogo se o tome razgovara, probamo da analiziramo. Trudimo se, mi sad već stariji ili iskusni, da pronađemo način kako da budemo ponovo interesantni, prateći korak i da omogućimo mlađim generacijama da na što adekvatni način priđu sportu. I sam bavljenje sportom zahtijeva, to je jedna fina priča, jako interesantna. Nije samo drugačiji pristup sportu, drugačiji je i pristup školi i odnos sa roditeljima i protok informacija i dnevni rasporedi i rasporedi roditelja koliko rade i ambijent familije i generalno taj točak se toliko brže kreće, toliko stvari više je dostupno da naprosto i sport mislim da poprilično gubi utrku, ali evo tu smo da to prikočimo, da nekako usmjerimo na pravi način i da ono malo vremena koje našoj djeci ostaje slobodno, da ih mi usmjerimo na sport.
Ovako mala zemlja, tako veliki sportski uspjesi, kako objašnjavaš svojim sportskim prijateljima širom svijeta taj fenomen Crne Gore? Uspjesi u vaterpolu, rukometu, boksu, judou?
Ma, u gotovo svakom, pa mi prvo generalno imamo nevjerojatne apetite, to je vjerojatno neko nasljeđe ili ovo podneblje, pa smo svi ono bi bili prvaci svijeta u svemu što radimo, što je dobro sa jedne strane, a onda sa druge strane kad malo sagledamo i analiziramo što mi radimo da bismo to stvarno postigli, onda je to nevjerojatno. Pa ja se sad moram priznati posljednjih par godina, možda i to neka zrelost ili tako, i ja se pitam sad sve više kako je ovo moguće. Dok sam ja igrao i bio aktivni sportista i tako prije 15-20 godina, mislim da je ambijent potpuno bio drugačiji. Ja sam naprosto onaj najstavak one velike sufroško, ja sam mišljel da je to zagaranto, da to nama pripada, da to mi moramo, da je to normalno da smo mi prvi najbolji, pogotovo u tim ekipnim sportu i meo. Ovo što sad generalno je Crna Gora i baštini, to je vaterpolo, rukomet, izvanredni uspjesi i košarka, fudbal, nemojmo zaboraviti koliki smo, aha, i što ulažemo, a kakve rezultate imamo. A ovo to ih pojedinačni, to baš izuzetni rezultati, judo, boks kroz istoriju, pa evo, boćanje, jedriličarstvo, pa imamo atletika, imamo izuzetne talente, imamo taj dar koji je opšte vidljiv i generalno sam tu možda najviše, neću reći razočaran, možda bi bilo grubo, ali tu sam nekako ljut, tu nisam pronašao, nisam se realizovao, mislim da nakon igračke karijere da sam morao još više da utičem na sve one koji omogućavaju mladima pristup sportu i na te infrastrukturne objekte, naprosto da što više nas se još uključi kako bi ti mlađi mogli da sljedeći neke primjere svakom u svom sportu daju još jedan doprinos i da mi imamo nastavak te priče. A rezultati dolaze nevjerovatni, nadam se da će se to i nastaviti, a siguran sam da ukoliko to prepoznajemo da se to više struko vraća.
Slušali ste podcast Zaviri ispod površine Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Jasna Vukićević, a ovaj kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja!